السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. درس این هر درس ایدای تبلیغ بیات سلزنی. Grunden til det, at jeg blev spurgt fra flere brødre, hvor alle sammen har stillet den samme spørgsmål, og de har nævnt, at der er andre, der har det samme spørgsmål. Og det er, at de vil gerne have en forklaring til, hvad var det, der foregik i Egypten efter det der militærkup, og hvordan er det sket så hurtigt. Mange bliver chokeret, og de kunne slet ikke forstå, hvad det, der foregik, og hvad det, der er sket. Derfor vil deres handle om det. Og jeg regner med, at det vil være flere lektier til, vi bliver færdige. Måske 3-4 stykker, jeg ved det ikke. Og forklaringen til det, det kræver, at men delte den op i flere punkter, hvor vi tager den et punkt ad gang adskilligt fra hinanden, cirka 10. Og hvor vi prøver at fordybe hver eneste punkt, så kan man have et bedre forståelse til det, der er sket. Fordi det, der er sket i Egypten, vil give et bedre forståelse og forklaring, ikke kun til Egypten, men også resten af islamiske verden. Og det handler ikke kun om den sidste militære kup, som skete dernede, men det ligger blandt andet masser af andre vinkler. Jeg nævner herover disse 10 punkter, og måske der kommer en 11. en eller en 12. en. Disse 4 punkter, 10 punkter. Den første, det handler om psykoanalyse og psykoanalyse. Den anden, det er Kypter. Den tredje, det er den egyptiske hær. Den fjerde, det er selve generalen Sisi, hans baggrund og så videre. Den femte, det er meget kort om kuppen, siden hvornår de er begyndt med det. Den sjette, USA-politik i området. Og den syvende, Ikhwan Muslimin, det muslimske broderskab, altså den islamiske parti, som har bedømt efter revolutionen, nummer 8. Retning af de fleste af salafister i Egypten. Deres holdninger i forhold til nogle punkter. Fordi når man forstår det, så kan man bedre forstå masser andre ting bagved det. Og så nummer 9. Nasriyun generelt, egypterne generelt. Og så nummer 10, nogle af hadith fra profet Muhammad sallam, tidspunkt, som beskriver nogle ting, som foregår i slutningen af tiden eller tæt på. Det er disse 10 punkter, som vi kommer inshallah til at gennemgå. Og vi prøver at fordybe hver eneste punkt så meget som vi kan. Med hensyn til psykoralister og psykoralisme i vores islamske verden. Den allerførste person, som er kommet med den her idé, det var Napoleon, da han har koloniseret Egypten. Og den strategi, han har brugt i Egypten. Når man læser Napoleons biografi i Egypten, så kan man forstå alt det, som psykoanalyster gør i vores hjemland. De bruger alle sammen, næsten alle sammen, hans taktik og strategi. En af de, jeg nævner meget hurtigt, meget så kort, de ting, han har lavet der. For det første, hans strategi i Egypten, den allerførste, der er kommet med den idé, det var også en fransk mand, som hedder Louis den 9. Han var kongen, som ledede den korsfæste her, som er angrebet Al-Quds i Palæstina. Altså, korsfæster, hver gang de erklærer krig imod muslimer, de plejer ikke at være en enkelt kongerig. Det plejer at være flere konger, der slutter sig sammen. Og så de vælger den allerstærkeste af dem som deres leder. På det tidspunkt, det var Louis Dassa. Alhamdulillah, han blev fængslet i Egypten, og de har tabt krigen mod muslimer, og han blev fængslet dernede flere år, til de kunne betale hans erstatning. Lige der han prøvede at studere muslimernes stærke sider og muslimernes svagheder. Efter den lange undersøgelse, da han vendte tilbage til hans folk, han sagde, den stærkeste side hos muslimer, det er deres religion og deres tro. Lige meget hvor svage de er, når de bliver slået af deres fjende, deres religion og deres tro, den gør den hård og svær til at besejre, og den giver dem mulighed til at vinde tilbage til deres stærkeste sider. Og derfor, for at vi skal bekæmpe dem, vi skal først og fremmest bekæmpe deres tro. Vi skal først og fremmest få dem væk fra deres tro og forfalske deres tro og lignende ting. Det var siden alle deres krig før ham, det var kun våben mod våben. Og hvis der kom et eller andet angreb imod selve troen, det blev at komme fra munafiqins side, ikke fra selve valgtroen. Men siden hans rådgivning, så begyndte tingene med at forandre sig. Og den allerførste, som har nået langt med at fuldføre den forslag, det var Napoleon, der han har koloniseret Egypten. En af de ting, som han har gjort, han har kaldt sig selv for Abdullah Napoleon Bonaparte. Og han har påstået, at han er muslim. Og at alle hans herre, franskmænd, som var sammen med ham, de er også blevet muslimer. Og de er kommet, ikke for at kolonisere Egypten, men de er kommet for Egyptens bedste. Det er for at redde dem fra Al-Mamalik. Og Al-Mamalik på det tidspunkt, de var normalt slaver. Og de var stærke soldater, og bagefter de har selv taget magten, og de gad ikke længere høre den osmaniske rige. Han påstår, at han er kommet for at redde egypterne fra Al-Mamalik, og han er kommet som en tjener til osmaniske rige. Og blandt de ting, han har gjort, han har med vilje gjort følgende. Han har taget en kopimaskine, hvor, og han har startet en avis, hvor han skriver alt, hvad han vil gerne, at de skal komme frem til muslimerne, som en, som en måde for at hjernevaske den et skridt ad gang. Han sætter nogle annoncer og reklamer for, at der er på dette sted en bar. Og lignende, det er kendt hos muslimer, at der er officielt et sted, hvor alle folk kan slutte sig til og drikke vin lige der. Hvis der plejer at være noget lignende, så er det hele tiden skjult. Ikke i åbent lys med en reklamer, som opfordrer folk til at tage det ned. Og så han har lavet en teater. Og det er slet ikke noget, muslimerne kender. Og en gang til, der er også reklamer, der hentyder på det og opfordrer folk og kalder dem til det. Og han prøver at henvise sig til nogle af de store ulama, som var på det tidspunkt, især sufister. Og franskmænd, de er meget kendt med at bruge sufister til deres fordel, og bruge deres fatwa imod mujahidin og dem, som bekæmper dem. Ligesom de har gjort det i Algeriet. I Algeriet, der var en meget berømt stamleder, som hedder Al-Amir Abdel Qadr al-Jazairi. Han har startet jihad imod fransk koloni, og efter de fik store tab imod ham, og de kunne ikke rigtig klare ham i krigen, hvad har de så gjort? De fik en af deres agenter til, at han bliver infiltreret blandt dem, hvor han har påstået, at han er blevet muslim. Og efter han bliver opdaget, og han kom så tæt på til Amir al-Qadr al-Jazairi, at han betragter ham som hans bedste ven. Og til sidst, efter han har opdaget, at han var kun en spion, han burde være gør det af med ham. Men det har han ikke gjort. Han blev så ked af det og trist af det, han sagde til mig, ligesom, gå din vej for din ansigt væk fra mig, jeg vil bare ikke se dig. Hvad har den der gjort? Han har taget til Libyen og Egypten og Mekka. Hvad er det, han gør? Hvad er det, han runder rundt? Hvad er det, han leder efter? Han går efter Sufi Mufti, hvor han kan få en fatwa fra den, at det jihad, de fører imod franskmænd, det er haram. Og det er noget forkert, og det er imod Allahs skæbne, og det skal de lade være med. Og det lykkedes ham at få nogle fatwa. Fra nogle steder, han blev smidt ud og sparket ud. Fra Libyen, ingen gad hjælp ham. Egypten nåede, har accepteret det. Og i Mekka, de har opdaget ham, han var tæt til at miste livet, så stak han af. Og han vendte tilbage til Algeriet med nogle fatwa med ham, og det var det, som har knækket den stærke bund, som Amir Abdel Jazairi har, fordi på det tidspunkt sufisme var meget spredt i verden, og derfor det fik hans stærk bund til at knækkes, og så nogle begyndte at tvivle, skal de leve jihad imod franskmænd, eller skal de ikke, og på den måde kunne de besejre dem. Napoleon, han har spillet næsten den samme rolle, hvor han har lavet en organisation, som, hvor han prøver at samle så meget ulema som muligt, og hver gang han skulle snakke til muslimerne, han hentyder ikke sig direkte til dem, men han snakker til dem igennem det. Og samtidig, han prøver at ligesom at opbakke den i al-Mawlid. Og al-Mawlid, det er kendt, det er en bedær. Altså, hvor, og det er mest kendt hos sufister, hvor de fejrer profetens fødselsdag. Og hvornår profeten er blevet født, det er ikke noget, det er kendt for 100% sikkert. Fordi der er ikke nogen, der vidste, at han var en profet. Og derfor er det kendt, at der er uenighed blandt ulema, hvornår er det præcis, profeten bliver født. Profeten han har nævnt, at han blev født på en mandag. Og at det var i Am al-Fil, den år, hvor elefanter fra Abraha, fra Yemens side, de var kristne, de prøvede at nedgøre og ødelægge al-Ka'ba. Men som et dato, for eksempel den 12. i Rabi' al-Awwal, det var ikke noget 100% kendt som et præcist dato. Og derfor, der er sket uenighed blandt de ulema, som har skrevet profet Muhammad sallam biografi. Hvornår bliver det ligesom som om det er fast og 100% sikkert den 12. i Rabi' al-Awwal? Det er den allerførste, de har gjort det, det er Dawla al-Fatimiyya al-Ubaydiyya. Hvis man siger, hvad er det for en regering, hvad er det slags tro, de har? Kort sagt, det er ligesom Alawi, som styrer lige nu i Syrien. Det er det samme baggrund. Det var dem, fordi de vil gerne vise til muslimerne, at de står til islams side, de begyndte at fejre den her dag. Og siden da, dem som mest kendte med at fejre den her dag, det var sufister. Napoleon, fordi han kender det her blandt dem, han begyndte også med at være med til at fejre profetens fødselsdag. Selve hvem? Napoleon. Og det samme gør næsten alle præsidenter, sukralistiske præsidenter i vores hjemland. Man ser den hele tiden på fjernsynet, lige hvornår i profetens fødselsdag, som om de elsker ham højt. Og blandt de ting, som Napoleon har gjort, han har sat det som et plan, og alhamdulillah, det har ikke lykkedes. Han sagde, vi skal sørge for at tage nogle individer med os tilbage til Frankrig og fængsle dem og beholde dem ligesom 12 ophold et stykke tid, og bagefter give dem mulighed til at komme ud til Frankrig, så de kan se lys, og så kan de tage vores kultur og vende tilbage med den til Egypten og danne et parti dernede, hvor de kan repræsentere os. Det er det svar til rødder er af sekularister i vores hjemland. Men hans plan, den blev ikke fuldført. Den blev fuldført først efter osmanske rige har faldt, og der er ikke længere en stærk islamske regering, som binder alle muslimske land sammen under en enkelt stat, og så bliver de koloniseret efter dem, som blev kendt senere hen med som allier, og det mest franskmænd og England. Og efter de kunne sige, at direkte kolonisere vores hjemland, det er meget kostbart. Det koster livet af mange af deres soldater, det koster masser af penge. Og de har lavet ligesom en klar parti, som kan overtage deres plads i vores hjemland og fuldføre deres politisk program. I stedet for dem, så har de valgt at trække sig fra landet og give ansvaret til dem. Og hvis man læser historien af hver eneste præsident, som har taget magten i vores hjemland efter besættelsen bliver færdig, efter, som de siger, de landene fik deres frihed, så kunne man klart se, at alle sammen bliver vel opdraget af den vestlige verden. Enten han har rejst derned og studeret derned, eller han har været et soldat og kæmpet under deres flag imod muslimer i andre steder i verden. Og det er noget, de er meget kendt, franskmænd og englænder. De tager for eksempel englænder, de er kendt med et ord, de siger, vi vil kæmpe i Raqqa med den sidste indiske soldat. Vi vil kæmpe i Raqqa med hvem? Ikke med den sidste engelsk soldat, men med den sidste indisk soldat. Det er indianer, det gælder blandt andet muslimer og buddhister, som de har taget derfra, og de bekæmper med den imod andre muslimer. Og de har også gjort det i Somalia, hvor en af brødrene fortalte det fra en svar. De har prøvet at tage nogen af Somalia for at bruge den til at bekæmpe imod Syrien. Og de har taget nogle araber for at bekæmpe, bruge den til at bekæmpe imod osmaniske rige. Og det er derefter, det blev det berømte, det de kalder den for arabiske nationalisme. Det er der, hvor den starter. Og hvor de tager nogle tunesere og algerianere, og de bekæmper den imod muslimerne i sort Afrika, osv. osv. Disse, og så nogle af dem, de bliver løjtnanter, og derefter de vender tilbage til vores hjemland, og for at ikke give mulighed til muslimerne, at det er kun dem, der bekriger kolonisationen, så er der risiko, at hvis de bliver besat og bliver tvunget til at vende tilbage, så vil muslimerne overtage magten. I stedet for, at de giver rum og plads til hvem? Til disse sekularister. For at opretholde deres herre og give dem også mulighed til at bekæmpe selve kolonisationen. Og det gør ikke noget, hvis de slår nogle af deres soldater en gang imellem. Det vigtige er, at de overtager pladsen fra muslimer. At det er dem, der fik frihed til landet, og ikke muslimer. Det er det vigtigste. Og derfor det er kendt i hver eneste sted i vores hjemland, enhver leder, som har et islamske baggrund, og som kan være trussel til disse politiske personer, som overtager magten dernede, derefter de, som de siger, de fik deres frihed, de bliver alle sammen likvideret. Og hvis man vender tilbage til et hver eneste sted af vores hjemland, man kan se klart og tydeligt, den samme scenario gentager sig flere gange. Og der er ikke noget nyt i det. Og siden da begyndte disse sekularister at fuldføre det, de tror på, fordi de tror, at vende tilbage til islam, det vil koste dem et stort tab, hvor de vil være, hvor de kan ikke opnå, hvor de vil aldrig være nogen avanceret regeringer, og de vil aldrig blive opnå teknologien, og de vil aldrig blive civiliseret og lignende. Fordi man skal også være klar over en ting. Osmaniske rige, før den falder teknologisk i forhold til de andre, den var meget stærk. Den var faktisk den første, som har opbygget en kanon og har brugt kanonslag i krig. Men lidt af gang, på grund af sufisme, den vestlige verden har nået langt frem i teknologien, mens muslimerne, deres skridt frem, de var meget langsomt. Til den vestlige verden bliver langt avanceret. Og samtidig de fleste af muslimerne, de kender ikke den selvlige islam ret meget længere. I øjnene af mange muslimer, islam er sufisme, og sufisme er islam. Det er to ting, man kan ikke længere adskille dem fra hinanden. Og derfor der blev det svært bundet i troen af mange mennesker, både nogle muslimer og sekularister, at når man siger viden og teknologi, man siger sekularisme. Og når man siger uvidenhed og mellem parentes usiviliseret og uteknologisk, så siger man hvad? Islam og muslimer. Der var på et tidspunkt, hvor det var i troen af mange, sådan var det. Hvis du vælger islam, det vil sige, at du skal holde dig væk fra hvad? Fra livet. Sådan tror mange. Og det er klart en falsk og farlig tro. Og den blev spredt det hele på grund af misforståelsen til islam og bid'ah. Og igen, det bekræfter, at bid'ah kan være meget farlig. Og det har givet mulighed til, at sekularisme spreder sig kraftigt i vores hjemland. Mest blandt de rige. Og mest blandt dem, som fik magten. Det vil sige, alle dem, som har hoppet ind i politik, de gik på sekularisme spor. Så længe det er dem, der har magten, skal du regne med, det er dem, der kommer til at styre økonomi, og så skal du også regne med, at det er dem, der bliver hvad? Rige, og det er dem, der får største muligheder til alt muligt. Så er det dem under UNESCO-vågning, de har sat undervisningsprogram. Skole, gymnasium, universitet. UNESCO, det er den afdeling i FN, der er ansvarlig til undervisning og børn. Og de har skrevet 3 bind, hvor de har fortalt om deres formål og så videre i verden. Blandt de ting, som det står i disse 3 bind, nogle ting, som er klart og tydeligt imod profet Muhammed sallallahu alaihi wasallam og imod islam og imod Quran, at det indeholder noget imod menneskelige rettigheder, og og at det de tilkalder til, det er noget kriminalitet og noget modsiger menneskernes ret og lignende ting, som er kendt. Og det er dem, der har søgt for, at Darwins teori spreder sig så kraftigt som muligt i undervisningssystem over hele verden. Og så, man skal også regne med, at medier, fjernsyn, aviserne, som hører regering og lignende, det hele også på spor af hvad? Sekulariseringsspor. Det vil sige, det er noget, som ikke kun kommer til at ramme de politikere, men den kommer til at ramme alle befolkningen. Det vil sige film, teater, serie, alle disse kalder indirekte på sekularisme. Og så er der også en grundlov, som forstærker det og styrker det. Og enhver ting, som modstår det eller prøver for at fjerne det eller kæmpe det, som bliver den pågældende set som en hvad? Som en kriminel, som skal fængsles enten flere år eller for livstid eller henrettes. Og prøv at forestille dig sådan et program, der har kørt i løbet af 50 år over for muslimerne. Og tingene bliver gentaget dag og nat, dag og nat, dag og nat. Og der var på det tidspunkt, den var ikke så stærk, ligesom det er nu. Og nu kommer jeg frem til udtalelser af de nuværende sukkeralister, som har støttet militærkup og opbakket det og stået til dens side. Fordi militærkup, den krævede en politisk opbakning. Så sagde de, så har de opfordret alle dens allierede, at de skal samle sig og samle 1 million personer. Og derefter give deres stemme til militæren til at indblande sig under deres navn og tilladelse og opbakning. Og det er det, der er sket først. Og alle dem, som har deltaget til den demonstration, hvor de påstod, at de har samlet 1 million, de indholdte disse sukkeralister. I dette øjeblik, og et stykke tid før, hvad var det, de sagde, og hvorhen siger de det? De siger det offentligt på medier. Enten i en konference, som blev vist i et eller andet kanal, eller et eller andet tv-program, eller noget lignende. En af deres udtalelser, jeg starter først med en politiker, som er meget berømt overfor i verden, og det er Mohammed al-Baradei. Det var ham, som har givet den grønne lys til amerikanere, til at de angriber Irak. Under den undskyldning, at de har nogle atomvåben og masseudlæggelsesvåben. Hvor han har skrevet rapport og bekræfter, at de har noget lignende. Der var en svensker ved siden af ham, selve svenskerne. Han siger, at vi har begået en fejl og har fortrydet det og trak sig fra. Men ham der, Mohammed al-Baradei, det er ham, der gik videre helt til enden og har ikke fortrydet det til nuværende dag. Og efter revolutionen, han gik tilbage til Egypten som en aktiv politiker. Og hvor han prøvede at komme frem til præsidentvalg. Og en af hans udtalelser er følgende. Han sagde, at en stat har ikke en religion. Og det er ikke rigtigt at sige, at en stat, dens religion er islam. Hvad er det, han snakker om her? Han snakker om et paragraf i grundloven, som var i selve Mubaraks tidspunkt. De fleste sukkeralister i vores hjemland, som blev ikke studeret i USA, det vil sige som ikke liberalister, de fleste af den gamle generation af sukkeralister i vores hjemland, de har ikke noget imod at sige, statens religion, det er islam. Hvorfor har de ikke noget imod det? Fordi de siger på det, som at statens religion i den vestlige verden, det er kristendom. Hvor ligger kristendom i den vestlige verden? Kun i kirken. Sådan siger også sukkeralister på islam. Når de siger, statens religion, det er islam, de kigger på det hvorhen? Kun i masjid, ikke andet. Så selve Mubarak, selve Jamal Abdel Nasser, og Sadat, og Mubarak, de har ikke noget imod det. Men al-Baradei, han har noget imod det. Han er fra de sukkeralister fra de nye generation, som er endnu mere farlige. Liberalister, som bliver uddannet i USA. Han siger, staten har ikke en religion. Og det er forkert at sige, at dens religion, det er islam. Han har engang kaldt præsidenten i Egypten til en konference. Og da præsidenten har kaldt til det, så gad han ikke tage det ned. Så blev han spurgt, altså, hvordan kan det være en program, som var i CNN, tror jeg. En amerikansk tv-kanal. Hvordan kan det være, at du ikke tog det ned, selvom du har selv kaldt på det? Så sagde han, fordi jeg vil ikke gå på kompromis over for mine principper. Enten staten skal være sekularist, og dawla al-madaniya bil danimarkashi. Enten staten skal være sekularist, og staten skal være som en civil samfund, hvor der vises respekt til kvindernes rettigheder og tros frihed og ytrings frihed, eller er vi på vej til en diktatorisk stat med en religiøs smag? Og herover, de snakker ikke om den sandelige islamiske stat. De snakker om en såkaldt islamiske stat. Og alligevel, de kigger på det som hvad? Diktatoriske stat. Så hvordan vil de, hvad vil de så sige om selve den islamiske, sandelige islamiske stat, som følger som er ligesom al-Khilaf al-Rashid al-State? De vil kigge på det som endnu mere farlige og endnu værre. En anden sekularist, han blev kaldt til en konference, som bliver oprettet af en gruppe, som kalder sig selv for sekularister. Og titlen handler om den religiøse fascisme. Så sagde manden, han sagde, i mine øjne, det religiøse fascisme, den er startet siden Fatah Mekka. Det vil sige, han kalder det, som profet Muhammed sallam har gjort i Mekka, som det allerførste fascisme. En anden en, han er imod, at der bliver implementeret sharia i Egypten. En af de grunde, han nævner, det er, hvilken rettigheder får danserine og skuespillere, som har ikke noget imod til at gå i seng med andre osv. Hvilken rettigheder har de i sharia? Hvad siger islam om, at kvinderne danser foran andre mænd i en danseklub eller noget lignende på fjernsyn? Og en anden sekularist, lige efter præsidentvalg bliver færdig, så bliver der lavet en film, som har forkrænket profet Muhammed sallam i USA. Så har lavet muslimerne en revolution foran den amerikanske ambassade. Og så har mange muslimerne bedt, at det, som regeringen skal i det mindste gøre, altså boykotte ambassaden og få den ud fra landet. Hvad sagde manden som et kommentar? Han sagde, sindebuden, han er den høje eksempel i islam, men han er ikke en egyptiske beboer. For at vi beder vores egyptiske ambassade i USA, at de skal indblande sig i den her sag. Altså, jeg beklager, at jeg nævner disse udtalelser, men det er en nødvendighed, så kan man bedre forstå, hvem er det, vi snakker om. En af dem, han siger, om dem, som gik ud i Rabaa al-Adawiyya, der hvor de fleste af muslimerne har samlet sig imod militærkup, han sagde, alle disse, de har skæg, og deres program, det handler om al-khilafa, som er noget usiviliseret, og som er imod den civile stat, og som tilkalder til mørkheder. Ligesom, som om han siger, at som tilkalder til middel, eller mener os om middelalderen, med andre ord. Og en anden en, han siger, de tre, som mange nævner, Allah, religionen og nationen, det er noget uacceptabelt. Hvad er det at gøre med Allah om politikken? Dette er virkelig nationalister. Udover mange andre udtalelser, hvor der er klart forkrænkelse til om Allah subhanahu wa ta'ala, eller om profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eller om sharia. Det er lignende type, som styrer i vores hjemland. Det er lignende sekularistiske partier, eller nationalistiske partier, eller demokratiske partier, kald den hvad du vil, som styrer i vores hjemland, og som har magten. Det er dem, der styrer medier. Og det er dem, som står i de højeste poster i undervisningssystem og lignende. Og det er også dem, som styrer herren. Ikke nødvendigvis enhver individ, som er under dem. Han har lignende tro, men hele tiden de topledere, sådan er det. Dem, der har nøglen, dem, der styrer, dem, der kan åbne, dem, der kan lukke, dem, der kan afgøre, dem, der kan fjerne, dem, der kan erstatte, de hele tiden lignende type. Dem, som er mest loyale til sekularisme, det er dem, som overtager lignende poster. Og at kende islam og muslimernes fjende, det er en af Qur'ans formål. Allah subhanahu wa ta'ala siger i Qur'an, وَكَذَلِكَ نُبَيِّنُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Og sådan gør vi versene klart for at man kunne se kriminellens veje. Og en af formålene bagved profeternes biografi, som Allah subhanahu wa ta'ala nævner i Qur'an, det er for, at man kan bedre se kuffars metoder i deres krig i islam. Fordi deres metoder, der er ikke noget nyt ved det. Begreberne forandrer sig. Udstyr forandrer sig. Men principperne og idéerne bagved det hele, det er stadigvæk det samme. Det som kuffar har sagt før, det bliver gentaget en gang til. Som Allah subhanahu wa ta'ala nævnt, كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ. Sådan har sagt dem, der har været før dem. Ligesom de har sagt. Det vil sige kuffar i professionelt tidspunkt. Tashabahat gulubum. Deres hjerte, det ligner hinanden. Og det, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt om professionelt tidspunkt, det gælder til dommedagen. Og det er fordi ondskab i sidste ende, den har nogle bestemte baggrund. Tyranni og arrogans og ligegyldighed, at man er ligeglad, man gider ikke engang høre, og at kigge på det tvivlsomt og betragte det, at det er løgn og lignende. Når man kender psykoanalysternes udtalelser, så vil man ikke længere tvivle, at disse har klart frafaldet fra islam, og at de er klart vantro. Vi handler ikke med syndige muslimer, eller uretfærdige muslimer, eller med uvidende muslimer. Det her handler om hvad? Islam imod vantroskab. Og det er forkert at kalde dem for munafirin, hykler. Fordi munafirin, det er dem, som skjuler deres venskab, og de viser frem, at de er hvad? Muslimer. Og hvis de tør at sige det højt, så de siger det for en person. Hvis man konfronterer ham senere hen og siger til ham, er det rigtigt, vi har lige fik et ved fra ham, at du har sagt det og det og det, han benægter det. Men når man siger det frem og offentligt og holder fast på sin mening, så er man ikke længere hygler. Så bliver man hvad? Murtad. Fordi, og hvis man siger, jamen hvad er forskel? Begge to vil ende i helvede. Og begge to hos Allah subhanahu wa ta'ala, det er ikke muslimer. Nej, der er store forskel. Når man tilkalder en for munafiq, selvom man tilkalder ham for en stor munafiq, det vil sige, han gemmer venskabskab, og han viser islam, vi behandler ham stadigvæk som muslim. Tværtimod murtad. Murtad, vi behandler ham som en ventro. Og der er store forskellige bedømmelser mellem de to. Hvordan den ene skal behandles, og hvordan den anden skal behandles.
Salam.
Og det bliver endnu farligere, når man snakker om nogle, som det er dem, der har magten i deres hænder. Det bliver endnu farligere, når man snakker om nogen, som har magten i deres hænder. Det vil sige, alle de mærkelige ideologi, de har i deres hoved, de kan få mange generationer til at opvokse sig ind i den. Mit hjemland for eksempel. Ministeren for undervisning, han var Baha'i. Baha'i. Baha'i, de tror på en anden profet end profet Muhammed s.a.w. ved siden af efter profet Muhammed s.a.w. En af de ting, som blev skrevet på gymnasium, islamiske byer, følgende. Hijab, det er ikke længere obligatorisk for kvinder. Hvorfor? Fordi araber i den arabiske ø før, de var nogle mennesker, som har stærk lyst og begær over for kvinder. Og derfor kvinder skal beskyttes med hijab, men nu folk er civiliseret. Så derfor hijab er ikke længere obligatorisk. Og en af de ting, som står i byer, at jihad, den er ophævet. Før i tiden, der var mange stamme kriser og kriger, og folk kan ikke ens, men nu folk er civiliseret, de kan sagtens være kommunikere og forhandler det ved at tale sammen og løse deres problemer. Dette står i islamiske, såkaldte islamiske byer, som bliver undervist til børn. Og derfor disse skrælister, det er kendt med, at de gør alt for at på undervisningsskoler for børn, de skal ikke indeholde en kvinde med hijab. Den skal helst være hvad? Med t-shirt og med en jib. Hvis de er hvis disse folk de tager lidt til traditioner, så er det under knæ. Men hvis de ikke tager til traditioner, så er det over knæ. Og hilsen, mændene skal være hvad? Glatbarberet. Der er nogle gamle byer med nogle mænd med skæg på og ramis på og kvinder med hijab. Men de gør, de sørger for hele tiden hvad? At renovere det og fjerne disse billeder. Og hvor mange timer er der til undervisning om islam? En enkelt time. Og nogle gange en time hver anden uge. Og med vilje, de lægger den hele tiden i slutningen af dagen. Så folk er træt, og de gider ikke høre mere. Og helst i slutningen af ugen, hvor folk, hvor eleverne er træt af skolen og vil gerne vende på weekenden. Og derfor jeg kan huske den fag, som de kalder for den islamiske opdragelse, det er den fag, som de fleste elever, de hedder. Især og med vilje, når man snakker om karakteren, den har hele tiden ikke noget betydning i karakteren. Om du dumper alt i den, eller ej, den vil ikke påvirke ret meget din karakter. Og disse sekularister, de var støttet fra militæren, fra generaler. Altså hvis jeg siger militæren, så jeg mener hele tiden Majlis al-Askari, ligesom et general, et komité for generaler. Efter faldet af Mubarak, så har de valgt at få en, der repræsenterer den på den politiske bane. Og det var Ahmed Shafiq. Og han var en af på sekularisternes side. Han var før en af generalerne, eller tæt på den poste. En af hans udtalelser, han sagde, efter den 30. det vil sige den demonstration, de har lavet for nyligt, han sagde, efter den 30. så er der ikke længere plads til, at der styrer os en islamisk stat eller en religiøs stat. Det vil sige, det er det komité, som består af generalerne og sekularisterne, de var stået sammen. Og igen, det er noget, som gentager, ligesom Allah subhanahu wa ta'ala har sagt om faraon. Inna faraona wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Allah subhanahu wa ta'ala, da han har straffet, han har ikke straffet kun faraon. Men han har straffet faraon. Og hans minister Haman og dens soldater. Kanu khati'in. De to, de har begået bevidst fejl. Og Sheikh Islam ibn Taymiyyah, da han blev fængslet, ham der har fængslet ham, han kom og bede ham om en undskyldning. Og han sagde, jeg håber, jeg er ikke blandt de uretfærdige. Så sagde Sheikh Islam ibn Taymiyyah til ham, hvorfor gør du så det her? Så sagde han, jeg bliver beordret fra de andre. Så sagde han, wallahi, hvis det var ikke dig og andre ligesom dig, så kunne de ikke være uretfærdige over for andre. Det vil sige politikere. inshallah vi får se då nästa gång inshallah. Alhamdulillah och sallallahu alaihi wa sallam.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا